Ja nu gadījumā būtu bijusi cerība, nu te mēs tā formāli noslēdzam kaut kādu vienošanos un tad aiziesim pie notāru un izšķirsimies, nu agrāk tāda iespēja diemžēl bija, šobrīd vairs tādas iespējas nebūs. Tātad, ja vēlās šķirties, ja vēlās noslēgt vienošanos par nepilngadīgu bērnu, tad tā vairs nav tāda izvēle, tā ir tāda obligāta prasība un arī likumā ir noteikti rāmi, kam tad ir jābūt šajā līgumā, kādiem noteikumiem jābūt obligāti, bez kuriem vairs cauri iziet cauri nevar. Šim laulības šķiršanas procesam tātad būs saturiski jāpievēršas tiešām šiem bērnu saskarsmes uzturlīdzekļu un aizgādības jautājumiem.